Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Я политика. Бойко Борисов може ли да е българският Чърчил и да каже: нямам да предложа нищо друго, освен кръв, тежък труд, сълзи и пот. ГЕРБ, на къде в епохата на промяната? Отговаря Димитър Главчев, екс-председател на 44-то Народно събрание, председател на контролната комисия на ГЕРБ.
Беновска пита.
И казвам добър ден и добре дошъл на председателя на 44-та Народно събрание и председател на контролната комисия на ГЕРБ Димитър Главчев. Здравейте!
Здравейте! Добре заварил!
Как се чувствате, господин Главчев, ГЕРБ, в епохата на промяната?
Както се видя и на нашия национален форум на конференцията, се чувстваме много добре. Нищо, че сме в опозиция, има такива периоди. Знаете, че няма партия, която винаги да е била управляваща и е здравословно понякога да е в опозиция. Партия ние сме били всъщност в опозиция. 2013 и 2014 година едва ли са забравили управлението на премиера Пламен Орешарски българските граждани, макар че услужливо този период се пропуска от всички, които казват, че 12 години ГЕРБ е в управлението и пропускат тази година и половина. Странно защо ли, защото тогава имаше наистина много хилядни протести по улиците на София предимно. Така че на въпроса в добра форма сме, както показват и последни социологически изследвания.
Преди да ви направя един окуражаващ подарък, сега ще ви покажем за няколко секунди какво връчихме на Кирил и Асен, когато те спечелиха изборите.
Позволете ми да ви подаря големи топки. Вие показвате, че имате големи топки. Заповядайте, Кирил и Асен.
Благодаря.
Ето го в подарък. Заповядайте, съвета го.
Добре, айде да се...
Кирил взе големите топки. Това беше един шарш, защото помните, Асен Василев каза, че има големи топки. Може да се яви с Бойко Борисов на дебат, но Борисов не пущя.
Да, тая метафора многократно беше използвана с топките. Мисля, че е метафора, не е буквален смисъл. Аз мислих, че Конституция сте им подарили, особено на Кирил Петков.
Подарих на Кирил Конституция.
Да, и аз имам такъв спомен, да, но да, може би по-подходящото наистина на Асен Василев са големите топки да се подарят.
Ами сега ще ви подарим на вас едни окуражаващи големи топки.
Добре, благодаря.
Благодаря.
Сега подарък,
да
ви сте подарък. Не знам колко за мен е. Аз много не говоря на тази тема, но добре, благодаря.
Ема да успеете, нали взехте решение на 13 март на националния ви форум да сформирате правителство в сянка, да имате предизборен на готовност и така нататък.
Така
че пожелавам ви.
Докато за едни...
Да имате тази, големи топки.
Благодаря. Докато за едни тази метафора е пожелание, при нас сме доказали през годините, че е факт.
И като споменах...
Но всеки има нужда и от добри пожелания, така че се приемам с благодарност.
И като споменахте за големите, за Конституцията, която връчих на Кирил Петков, нали ми напомня, че се опитах да връча такава и на президента Радев, но той не пощя да я вземе. Връчваме напоследък именно по тая причина на всички наши гости Конституция с едно знаме българско символично.
Да, много благодаря.
Справяме се за връчването на Конституция,
особено
защото
на Конституцията
не можем да си я връчим седнали. Заповядайте.
Да, благодаря много.
И тя да ви бъде също...
Много. Много хора имат нужда от такъв подарък, особено от,
да
от сегашните,
фар,
от сегашните управляващи
фар.
И най-вече фронтмена на Продължаваме промяната, премиера Кирил Петков. Да, знаеме там и по повод на неговото специално отношение към Конституцията и към попълването на декларации.
Като споменахте фронтмена Кирил Петков на водача на промяната, много ви се иска да ви напомня какво се случи миналата седмица. Бойко Борисов излезе от следствието и вместо да обяснява рекетирал ли е Божков, не ли го ли е рекетирал, изведнъж хвърли една бомба за някакъв меморандум. Нека да видим малко от това какво се случи. Това е видео номер 3, колеги. Господин Кирил Петков, за какви капитали, влияния и лица е отворена вратата на промяната? С каква цел били се председателя Кирил Петков със сапорта на вицето Асен Василев подписа меморандум за 1 милиард долара с Gemcorp Capital Management LTD Атанас Бояджиев и IP3 Corporation Майкъл Хюит?
Интересен детайл е, че подписването бе укрито от медиите, а обикновено щедрите на публични изяви управляващи този път скромно замълчаха. Гигантската инвестиция бе отчетена със скромно пресъобщение, пуснато постфактум.
На 28 март 22-го екс-премиерът Бойко Борисов излезе от Софийска градска прокуратура, където го разпитваха рекетирал ли е екс-хазартния бос Васил Бошков. Борисов не се самозащити рекетер ли е или не е рекетер, а хвърли тайнствена бомба.
Какво ни питаха ли?
Да.
Че докато се тълпите тук, още половин милиард днеска заяви правителство. Миналата седмица половин милиард, по-миналата половин милиард и вие докато се тълпите тук, вече милиард и половина за по-малко от 30 дена.
За пук.
Мене ли ме питате за какво? В същото време меморандум, в същото време меморандум за милиарди с неясни компании. Подписани в гранитна зала на Министерски съвет. А вие прекрасно знаете, че след подобни разпити се подписва декларация за неразпространение на това, което се говори. Така че благодаря, че сте дошли. Да видим дали до вечера в новините ще има за новия половин милиард и само за 30 дена милиард и половина нови дългове с три пъти по-високи лихви. Тези лихви ще минат половин милиард за година накрая. Така че докато вие изпълнявате за ръката на деня, в петък Министерски съвет, гранитна зала, присъствието на Кирил Петков се подписа за милиардна сделка меморандум. Оправданието на Асен Василев вчера по нова телевизия беше, че той не трябва да проверява, защото имало човек от американско посолство. А службите къде са? Службите, те не проверяват ли?
А вие няма ли да сезирате прокуратурата за тези договори?
Никога.
Това, за което говори Бойко Борисов, се е случило в Министерски съвет на 23 март 2022 година. Там по весели чорапи се е подписало следното.
Уважаеми гости, уважаеми колеги, днес присъствието на министър-председателят на Република България, господин Кирил Петков, се подписва меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката от една страна и Gemcorp Holding и IP3 от друга. Меморандумът регламентира сътрудничеството между страните относно планирането и изпълнението на проекти за производство на чиста енергия, алтернативни стратегически доставки на газ, сигурност на енергоснабдяването, чиста енергия, развитие на ядрената енергетика. От страна на Министерството на енергетиката подписа министър Александър Николов. От страна на Gemcorp Holding подписа господин Атанас Бостанджиев, изпълнителен директор. От страна на IP3 подписа господин Майкъл Хюит, изпълнителен директор.
Искам да поздравя страните за подписаното писмо за намерение. Това за България е голяма стъпка, защото очакваните инвестиции, които тези двама партньори от моята лява страна е над 1 милиард американски долара.
Да, то имаше продължение след това, което сега видяхме. Вчера имаше на блиц контрол, беше зададен въпрос от народния представител Десислава Тодорова от ГЕРБ, точно в тази връзка. Всъщност с кой Gemcorp е сключен договора, дали с този, който има руски капитали или този, който е холдинговата структура, пак който включва същата фирма. Не получихме такъв отговор, но тук по-интересното...
Нека да чуем въпроса, ще продължите, защото
добре,
знаете, че
Кирил
Петков реши да даде случая на ДАНС, който да обследва това малко след дъжка чулка.
Той нарича меморандума просто писмо.
Letter of intent,
просто
писмо за намерение.
И просто, точно дословно го цитирам,
запис.
Просто писмо.
Колеги.
Господин министър-председател, с вашия английски би следвало вече да сте прочели статиите в Financial Times и Reuters относно Gemcorp. И в тази връзка бих искала да ви попитам следното нещо. С коя точно Gemcorp вие подписахте меморандум? С Gemcorp Capital Management, за която първоначално изтече информация от Министерство на енергетиката, или с Gemcorp Holdings Limited, както самата компания твърди? Тоест, с руската Gemcorp Capital Management или с офшорката Gemcorp Holdings? Защото втората компания, която твърди, че е подписала меморандум с вас, е офшорка, регистрирана в Джерси, а документите от офшорката в Джерси показват, че е свързана с офшорка на Кайманите и с компания в Женева. Така че ще ви помоля да ми отговорите на този въпрос. Благодаря ви.
За да успокоя опозицията, това, което ние подписахме, е просто писмо за намерение за инвестиции в България. Няма никакъв задължителен ефект по никакъв начин. Когато подписахме това писмо за намерение от тяхна страна, ние проверихме дали имат руски инвеститори в този момент. В този момент те нямат руски инвеститори. Да. И освен това, в момента съм разпоредил пълна проверка да видим дали 5 години назад какви инвеститори са имали, за да можем да вземем решение дали нещо да се пристъпи напред. И мога да ви уверя, че няма да подпишем с никакъв договор, който ще е конкретен, ако имаме дори най-малките съмнения. Благодаря ви.
Господин Глашев, вие сте одитор по професия, извън политиката. Така ли се подписва за 1 милиард, когато си е начало на правителството? Не трябваше ли първо да се обследват тия фирми, да се направи така подбор и след това да се вземе решението и дори може би да има разрешителна санкция, ако не поне от Министерски съвет, то задължително от Народното събрание?
Според мен поне трябваше да има разглеждане на така нареченото просто писмо и на участниците на страната по това просто писмо от именно
как коварно използвате прилагателното просто.
Ама не, аз цитирам. Нали, чухте, че премиера така каза, че това е просто писмо. И трябваше да има санкция или поне работа на службите, айде да го кажем, които са точно за това. Има зададен въпрос към трите служби, за които аз се сещам, че могат да имат отношение по това просто писмо.
ДАНС,
ДАР и военна информация, служба военна информация. Има отговор от ДАР, това е Държавна агенция разузнаване, че няма проверка по случая при тях. Никой не е поискал към четвърти. Същия отговор е получен и от служба военна информация, която стана много актуална вчера, впрочем, по друг повод с кораба в Мариупол.
Да.
Точно казано като наименование. За ДАНС още не е ясно. Няма отговор от ДАНС, всъщност. Дано да работят, да има проверка от ДАНС, но след като премиера казва, ДАНС е на директно подчинение към министър-председателя, който и да е той. Така че сигурно проверяват да видим какво ще излезе от тази проверка, но наистина всичко това се случи точно покрай задържането незаконно, определено от съда като незаконно. Софийски градски съд отказа да се произнася по законността на задържането на премиера Борис... Бившия премиер Борисов.
Лидера на ГЕРБ.
Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов, тъй като компетентният орган се е произнесъл, а компетентният орган е прокуратурата. Тук навлизаме в казуса върховенство на закона, правова държава, но там са много дълбоки водите и няма да ни стигне много време, за да характеризираме поведението отново на премиера Кирил Петков, основно. Но покрай този зрелищен, това зрелищно задържане е минала тази среща в гранитна зала, в които са разписани тия, разписано това просто писмо. Отделно, както каза и Бойко Борисов, в седмицата, когато се случи това, беше изтеглен, емитиран дълг за 500 милиона, веднага след това в другия понеделник още 500 милиона и трети опит беше направен за емисия на дълг за 500 милиона, който не се състоя поради липса на, на интерес в участващите, което не се е случвало много отдавна. Впрочем, струва си да припомним колко дълг е емитирал правителството след правителствата, след ГЕРБ. Миналата година са 3 милиарда, сега още един с опит за половин несъстоял се, станаха 4 милиарда. За същия този период, даже от ноември до сега, от фискалния резерв са изтекли близо 6 милиарда. 6 милиарда плюс 4 милиарда стават 10 милиарда, 10 милиарда, които някъде са отишли. И ако се сетим за едни прословути между 8 и 10 милиарда, които се губили от корупция, къде изчезнаха тия 8-10 милиарда, които се губиха от корупция? Ако са ги намерили, значи уния 8-10 милиарда, плюс сегашните, които са емитирания дълг и липсата във фискалния резерв, още 10 милиарда, значи 20 милиарда някъде са отишли от ноември месец до сега. Това е потресаваща сума, наистина. Много съм притеснен за състоянието на финансовата система и фискалната система в България към момента. Още по-притеснително е това, което се случва с двамата кандидати за управители на БНБ, един от които получил вече и заплаха по телефона от Румъния, представете си. Значи в Румъния вече има интерес към кой ще бъде управител на Българската народна банка. Това го казвам полушеговито, ама то не е хитшеговито.
Между Каримански може ли да... и Андрей
Гюров. А може ли да се заплашва депутат, председател на бюджетна комисия, да бъде заплашван и кандидат за управител на БНБ? Очакваме органите, които трябва да вземат отношение по този въпрос, да се самосезират. Впрочем, Софийска градска прокуратура мисля, че се самосезира.
Да.
Но е хубаво и МВР, тъй като МВР много работи по законността в, така го казвам пак полуиронично.
Премиера Кирил Петков написа във Фейсбук, че даже се е свързал с румънския президент, за да помоли за съдействие да се разкрие извършителя.
Румънски
граждани,
ако
следствието,
ако правото е на такова равнище в Румъния, каквото е при нас, не би трябвало президента да може, не би трябвало президента да може да се намесва в работата на съдебната система, но те може би имат опит с съдействията на европрокурора Кьовеши, който там доста така свободно тълкуваше правото в Румъния. Имало самоплакване от председател на Народното събрание в Румъния относно действията на тогавашния прокурор
Кьовеши.
Да. И то пред много свидетели на официална среща.
Да, да, ма това е дигна на крилете на славата и сега е европрокурор.
Впрочем, там има и решение на Конституционния съд в тази посока.
Така, но...
Тя е светъл пример всъщност за
нашата правосъдна. Забравяте и още един притеснителен пример. Какво се случва с... Тук следващия гост е вице-премьера и министър на регионалното развитие и благоустройство Гроздан Караджов, който се опитва човека...
Той се опитва да работи, да.
Да работи.
Опитва се да работи, така е.
Обаче, именно поне споменахте избора на шеф на банката, изглежда неговата работа на господин Караджов става разменна монета. Кой ще бъде шеф на банката, БНБ банка, Гюров или Каримански?
Аз мисля, че той ще ви разкаже след мен. Аз няма какво да коментирам, но наистина не съм виждал вице-премьер да протестира пред Народното събрание. Аз поне нямам такъв спомен. Камо ли пък да се обвързат сигурността по пътищата, с който и какъвто и да е пост да се избира това. Но такъв е характера на коалицията. Просто това е една еклектика. Тя ги събира омразата към ГЕРБ. Най-вероятно, може би все още ме отслабва тая сплав, като така понаблюдения последно време и вече се вижда се, че почва тази амалгама малко-малко да се поразпада и то има много съществени причини за това, то не са и поводи. Значи отношението към Македония видяхме какво каза Слави Трифонов. Няма какво да се коментира.
Дори. Точно това исках. Това ще да бъде следващия въпрос. Какво ще кажете? Урсула фон дер Лайен тук дойде да прилее синергия на министър-председателя на България с плана за възстановяване и устойчивост или дойде да постави условия да дигнем дигата и Македония да прелее в Европейския съюз?
Да дойде, за да го стимулира, айде така да кажем, по някакъв начин. И имаше едно приповдигнато настроение в него при подписването на плана, който план пък в него, ако навлеземе в детайли и по него, и там има доста какво да се говори, но пак няма да ни стигне времето, но се видя се, че е така окуражен. Не, че му липсва така превъзбуденост на министър-председателя Петков, но тук имаше един особен пламък.
Нека да го видим след срещата за няколко минутки, за да го анализирате.
Искам да започнем тази конференция с едно голямо благодаря на Урсула фон дер Лайен за нейното присъствие днес и за предаването на плана за възстановяване и развитие, който вече е финализиран. С този план, който е с размер над 12 милиарда лева, е близо 10% от нашата икономика.
Какво обещава промяната от името на България?
Той дава наистина възможност България да се трансформира, да си гарантираме енергийната сигурност, намалявайки с тази последна промяна зависимостта от природен газ, да използваме най-новите технологии за нашата енергийна система, да отключим потенциала на България за геотермали, да използваме нашите минерални води за производство на енергия, да реформираме върховенството на закона чрез засилен контрол върху главния прокурор с назначаването на съдия, който временно може да стане и разследващ прокурор и след това да се върне обратно като съдия. Да реформираме антикорупционната комисия, която наистина да започне да работи. Да реформираме начина, по който провеждаме обществените си поръчки. Да фокусираме върху българските железници като основен начин за транспорт, като инвестираме в над 60 нови влака, 62 нови влака и нови градски железници. Да инвестираме в образованието, да инвестираме в нови центрове за наука, технология, инженерство и математика. Да модернизираме образователната инфраструктура, да реформираме предучилищното и училищното образование, нови инвестиции в изследвания и иновации, да инвестираме над 1 милиард и 300 милиона в икономическа трансформация, да помогнем на нови стартиращи иновативни компании да стартират в България, да подкрепиме съществуващите да се модернизират. Този план е работещ, иновативен и наистина ще финансира промяната в България. Благодаря. Сега искам да дам думата на госпожа фон дер Лайен.
Така, господин Главчев, вашия анализ. Казахте, че бил в приповдигнато настроение Кирил Петков.
Не, всъщност анализа е по-подходящото психология, добре, какъвто аз не съм, но се забелязва особеното пламъче в очите, когато се споменават числа особено с много нули след това. Е, не е същото, както ако го говори финансовия министър Асен Василев, там направо имаше по едни мултипликационни филмчета, дето така се въртяха, ако си спомнете, в очите ни доларчета, но най-вероятно, че тук при повдигнатото настроение идва от прословутите батерии, те вече не знам кой ли не разбра за тия батерии, че ще станем номер едно в света по производство на такива батерии, които са около 10% от общата стойност на плана за възстановяване и устойчивост.
Като споменахте батериите, нали знаете, че ДПС има любима тема Иво Прокопиев и той ще бъде за владетеля на завода за батериите според тях.
Те имат, аз като гледам, защото сега по телевизията наблюдавам дебатите в Народното събрание има така любима тема на едните Иво Прокопиев, а на другите Делян Пеевски.
Да.
Така че се получават интересни словесни престрелки. Единия като започне, другия веднага иска да затапи, някакво състезание има.
Но по това повод искам да попитам вашия колега политик от ГЕРБ, Вежди Рашидов, сегашен член на изпълнителната комисия, преди две седмици даде идея и следващия след него представител и заместник-председателя на ДПС Станислав Анастасов я прие да се преговаря за възможна коалиция между ГЕРБ и ДПС. Вие какво ще кажете? Вие сте един от основателите на ГЕРБ.
Аз не съм чул за тази идея.
Не четете?
Да, освен че не чета, много не я и приветствам, така да кажа. Айде, ние имаме единствено решение да не правиме с БСП коалиция на Национален форум. Не сме дискутирали други политически партии. Най-естественото е да правиме коалиция с партия, която е близка по идеология, тъй като виждате какво се случва, когато се съберат партии, които нямат никаква идеологическа база.
Кой Слави Трифонов ли ви става близък?
Не мисля. Има партия, която е член на Европейската народна база, и ако сте забравили, то всъщност и едва ли някой помни, че тя е член, защото не се държи като такава, но...
За нея ли?
Член на Европейската народна партия, така че трябва да се търси наистина дясна идеологическа основа, но освен всичко друго, всички партии се събират и за да подобрят качеството на живот на българските граждани. Ако не се случва, това няма никакъв смисъл от всякакъв вид коалиции. От друга страна, ние сме доказали, че сме го подобрявали 12 години, както каза колеги, само че още един път да повторя, тия 12 години имаше година и половина, че и повече, в които управляваше Пламен Орешарски. Финал... Той не е от ГЕРБ бил никога, нито това правителство имало нещо общо с ГЕРБ.
Финал, за да ви пусна да изкачите връх, нека да обясня вашия дрес-код. Вие сте не военно облечен,
не
сте облечен
заради Украина.
Туристически ден заради Украина.
За радост в България все още с такива дрехи може да се ходи в планината, което е, не го казвам въобще шеговито, с цялото ми съпричастност към това, което се случва в Украина и отричане на агресията на Русия, една от най-голямите сили в света, срещу абсолютно нищо не предизвикала ги държава, независима държава, и виждате какво се случва просто. Пократително. Даже не мисля, че трябва да се коментира.
Има разнобой в общественото мнение. Не ми се иска сега в момента да навлизаме.
Мен ми е странно, че има разнобой, при положение, че някой нахлува в друга държава. Какъв разнобой точно трябва да има?
Дали American Cinema или Pictures или не знам какво работи...
Никой няма работа в друга държава. Оттам да почнем. Защото има някакви...
Искам да ви питам за Бойко Борисов. Съвети това. Може ли Борисов, като един български Чърчил, да излезе и да каже: аз ви обещавам кръв, пот и сълзи и трябва да се обединим и да си намерим националните приоритети, да се върне на бял кон?
Вижте, Бойко Борисов си е Бойко Борисов. Всякакви сравнения с каквито и да е било политици, според мен са неуместни. Той си е индивидуално самобитен, доказал е какво може да прави. Мисля, че и хората знаят какво може да прави. Видяхте, че с въпросния арест, да го наречем така, за 24 часа, изведнъж се изпариха кюлчетата и пачките от чекмеджето. Може би сега в някой нечия друго чекмедже ще бъдат търсени, но всички са на мнение, че след тая акция, вместо да извадат очи, какво беше, изписаха Вежди, и то се вижда, че чак вчера искаха и други да ги арестуват от други партии, за да може да им се дигне рейтинга. Очевидно вижда, че след такова нещо се дига рейтинга, но не е само това причината за високия рейтинг.
Шеговите завършваме. Благодаря им за този много стойностен разговор, между другото трябва да ви кажа. И ще ви подаря и нашия нов боен подарък.
Още подаръци.
Да.
Благодаря. Струваше си идва.
Следваше път ще дойде така облечено. Обаче.
Добре.
Това е тениска.
А сега ще облеки горе.
Харвард. Законността на Харвард, само че вижте отдолу какво пише. Just kidding. Просто се шегувам. Да. Така че пожелавам ви да имате повод да облечете в чест или на борба срещу това правителство.
А, чак борба. То само се бори.
Това беше Димитър Главчев. Изчезваме за малко и се връщаме. Благодаря ви още веднъж за това участие.